αναφέρεις και μάλιστα εντονίσει είναι αυτό της λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μόλις στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ για την επιθεώρηση των 40 πρώτων λεωφορείων μέσω του προγράμματος Leasing, επανέρχεται, κύριε Υπουργέ, στο προσκήνιο η συζήτηση για τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς εν μέσω πανδημίας. Άκουγα, για παράδειγμα, χθες την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Γεννηματά, να εγκαλεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να πανηγυρίζει, γιατί προχθές μόλις παρέλαβε τα πρώτα 40 νέα λεωφορεία, ενώ εξαγγέλει 300 από τον Αύγουστο. Πώς απαντάτε επ' αυτού?
Καταρχάς, να σας πω ότι έχει γίνει ένας ολόκληρος σχεδιασμός και αυτό το που είδατε τις προηγούμενες ημέρες είναι πολύ απλά ένα από τα πολλά στάδια αυτού του σχεδιασμού. Εξηγούμε. Τον Ιούλιο του 2019 κυκλοφορούσαν στο λεκανοπέδιο 850 λεωφορεία και τρόλεϊ. Στη συνέχεια, μέσα από ένα πρόγραμμα ενίσχυσης και ανάδειξης του στόλου, καταφέραμε και βγάλαμε επιπλέον λεωφορεία, τα οποία σε αυτά προστέθηκαν άλλα 200 λεωφορεία μέσα από τη σύμπραξη που κάναμε με τα ΚΤΕΛ, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυκλοφορούν καθημερινά πάνω από 1200 με 1250 λεωφορεία στο λεκανοπέδιο, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 50%. Τα 300 λεωφορεία μέσω leasing, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει και παραδίδονται, θα προστεθούν σε αυτά, άρα αντιλαμβάνεστε ότι στην ουσία κάποια στιγμή θα φτάσουμε να έχουμε σχεδόν διπλασιάσει το στόλο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019.
Αυτά για τα 300 σε τι χρονικό ορίζοντα μιλάμε, κύριε Κεφαλογιάννη?
Ήδη τα πρώτα 40 παραδόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και σε ορίζοντα ένα με 1,5 μήνα σταδιακά με βάση και τη σύμβαση θα προστίθενται στην κυκλοφορία. Πέραν αυτού όμως, θυμίζω ότι προχωρήσαμε και σε προσλήψεις 600 περίπου ανθρώπων στην ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ, πρώτη φορά μετά από 12-13 χρόνια, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει σε κάποια μέσα όπως τα τρόλεϊ να βγάλουμε και παραπάνω σε μια καθημερινή βάση λόγω της έλλειψης των οδηγών που είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Και το τελευταίο στάδιο του προγραμματισμού είναι ο μεγάλος διαγωνισμός 800 λεωφορείων νέας τεχνολογίας, δηλαδή υβριδικών, φυσικού αερίου και ηλεκτροκίνητων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα τρέξει εντός του επόμενου μήνα.
Θα τρέξει ο διαγωνισμός τότε τον επόμενο μήνα?
Σωστά.
Για τα νέα λεωφορεία πάντα.
Σωστά. Και αρχές του 2022 θα αρχίσουν και οι παραδόσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρώτον, τι κάναμε? Ανατάξαμε το στόλο. Κάναμε τη σύμπραξη με το ΚΤΕΛ. Πάμε στο leasing. Αυτό για να καλύψουμε τις ανάγκες των επόμενων ετών. Και με τον νέο διαγωνισμό πάμε και σε πλήρη ανανέωση του στόλου με λεωφορεία νέας τεχνολογίας.
Λοιπόν, μου λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν αυξητικές τάσεις σε ενίσχυση και του στόλου αλλά και του εμψυχοδυναμικού. Ωστόσο, η πραγματικότητα, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε εικόνες συνωστισμού στα μέσα μεταφοράς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Μήπως, γιατί έχουμε και την εμπειρία ενός χρόνου από την έναρξη της πανδημίας, θα έπρεπε όλες τις διαδικασίες να τις επιταχύνετε και να τις επισπεύσετε?
Με βάση και τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις δημόσιες συμβάσεις, πιστεύετε με ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος, γι' αυτό και προχωρήσαμε αρχικά στη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ και με το leasing, που ήταν πολύ γρήγορες διαδικασίες. Θυμίζω ότι όλες αυτές οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 3.000 τα ημερήσια δρομολόγια στο λεκανοπέδιο. Και επίσης με την συνεργασία που κάνουμε τώρα με τα leasing, θα προσθεθούν άλλα 3.500 δρομολόγια καθημερινά. Θα σας πω το εξής. Ακόμα και ένα δρομολόγιο να είναι με συνωστισμό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η πλήρη εικόνα. Η εικόνα είναι ότι πράγματι είναι πολύ λίγα τα δρομολόγια καθημερινά που υπάρχουν εικόνες συνωστισμού. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω.
Συγκεκριμένα δρομολόγια και σε ώρες αιχμής, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ενισχυθούν πάρα πολύ. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο συνωστισμός είναι η κύρια πηγή μετάδοσης του κορονοϊού. Κακά τα ψέματα, είναι κάτι το οποίο λένε και επισημαίνουν οι επιστήμονες ευθύς εξ αρχής.
Κυρία Παπαβασιλείου, εξ αρχής έχουμε πει ότι ακόμα και ένα δρομολόγιο να παρουσιάζει εικόνα συνωστισμού θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ το λέω με την έννοια ότι θα πρέπει να δούμε την πραγματική εικόνα στον κόσμο. Απ' τη μία να αντιμετωπίζουμε πράγματι το πρόβλημα, απ' την άλλη όμως να μην προκαλούμε πανικό. Πράγματι, θα το πω για άλλη μια φορά. Καθημερινά υπάρχουν συγκεκριμένα δρομολόγια και τα αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και μέσα στην ημέρα, όπου υπάρχουν εικόνες συνωστισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 99 με 98%, ευτυχώς εν μέσω πανδημίας δεν παρουσιάζει εικόνα συνωστισμού. Πολλές φορές θα δείτε μάλιστα και λεωφορείο να είναι και άδειο. Από εκεί πέρα όμως, αυτά τα λίγα δρομολόγια, επαναλαμβάνω, τα οποία είναι σε καθημερινή βάση εκείνα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα, αντιμετωπίζονται μέσα στην ενίσχυση του στόλου, όπως σας είπα, και πολλές φορές όταν δούμε και ένα δρομολόγιο μέσα στην ημέρα να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, ενισχύουμε τη συγκεκριμένη γραμμή. Αυτό είναι ο σχεδιασμός που γίνεται διαδραστικά, θα έλεγα.
Κύριε Κεφαλογιάννη, μιας και αναφερθήκατε στα νέα λεωφορεία μέσω leasing, ακούγαμε χθες στη Βουλή, το ΜΕΡΑ25 προκάλεσε και μια σχετική ερώτηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ότι προχωρήσατε στην διαδικασία, αλλά κάνει λόγο για σκανδαλώδη ενοικίαση 300 απαρχαιωμένων, μάλιστα, όπως υποστηρίζει, λεωφορείων στην τιμή, ως προς την τιμή αγοράς τους. Δηλαδή, τα 300 λεωφορεία δεκαετίας ενοικιάζονται στην τιμή των 150.000 ευρώ, περίπου για 4 χρόνια, όσο θα ήταν το κόστος αγοράς τους εξ ολοκλήρου. Γιατί προχωρήσατε σε αυτή την συγκεκριμένη επιλογή και δεν πήγατε κατευθείαν σε νέα λεωφορεία?
Εξήγησα και χθες στο συνάδελφο από το ΜΕΡΑ25 ότι, πρώτον, ο βασικός λόγος που προχωρήσαμε σε ενέργειες όπως είναι η σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ ή μέσω του leasing, είναι ότι είναι η πιο γρήγορη διαδικασία, και νομίζω ότι όταν είμαστε στο μέσο μιας πανδημικής κρίσης, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε είναι ταχύτητα. Δεύτερον, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, το οικονομικό σκέλος ακόμα και με αυτή τη διαδικασία είναι το πιο οικονομικό σε σχέση με την αγορά, γιατί η συντήρηση, κυρίως η βαριά συντήρηση, αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο, άρα όχι από την εταιρεία, δηλαδή τα υλικά της συντήρησης. Και στο τέλος της ημέρας έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε και αυτά τα λεωφορεία σε τέτοια τιμή που είναι οικονομικά συμφερότερη αν πηγαίναμε εξ αρχής στην αγορά τους. Δεύτερον, τρίτον, είπα το εξής, ότι προφανώς δεν είναι παλιά λεωφορεία, είναι λεωφορεία μέχρι δεκαετίας, είναι κατηγορίας Euro 5, και για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτά που τα οποία κυκλοφορούν στην ουσία αυτή τη στιγμή είναι τεχνολογίας Euro 1, Euro 2 ή Euro 3, δηλαδή πολλές φορές φτάνουν και 20 ετία. Άρα σε κάθε περίπτωση με αυτή τη μεσοπρόθεσμη λύση την οποία δίδουμε, το τόνισα και στην αρχή της συνομιλίας μας, καταφέρνουμε και δίνουμε μια λύση για να καλύψουμε τα επόμενα χρόνια. Η οριστική λύση θα δοθεί με τα νέα τεχνολογίας οχήματα, τα οποία είναι ο διαγωνισμός, τα 800 τα οποία θα βγουν τον επόμενο μήνα, και όπως έχει πει και ο Υπουργός ο κ. Καραμαλής, θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά, το 2022, άλλα 500 τουλάχιστον, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν από αυτά τα νέα λεωφορεία με leasing, όπως μας είπατε, έχετε εικόνα αν έχουν βγει στους δρόμους κανονικά, πραγματοποιούν δρομολόγια? Το λέω γιατί διάβαζα μια ανάρτηση του κυρίου Νίκο Παπά, ο οποίος είναι ο αρμόδιος τομεάρχης υποδομών μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο στην Πέτρου Ράλη και υποστηρίζει ότι αξιοποιήθηκαν μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, επέστρεψαν στο αμαξοστάσιο κάποια με βλάβες, και δεν έχουν αξιοποιηθεί εν της πράγμαση. Πώς απαντάτε, κύριε Υπουργέ?
Κυρία Παπαβασιλείου, ήδη από την Παρασκευή είναι σε κυκλοφορία τα οχήματα, κάποια από τα οποία βεβαίως είναι και σε επίπεδο, αν θέλετε, πλήρους λειτουργικότητας, είναι ήδη από την πρώτη μέρα στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω, για παράδειγμα σήμερα, είναι ότι κυκλοφορούν τα 33 από τα 40, τα υπόλοιπα ετοιμάζονται ώστε και αυτά να βγουν στους δρόμους. Άρα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παπάς είναι αναλυτές. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να διακινεί ακόμα και fake news ότι είναι λεωφορεία τα οποία δεν είναι προσβάσιμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, κάτι το οποίο τον διαψεύδουν και εικόνες που παρουσίασε και ο υπουργός ο κύριος Καραμαλής χθες. Είναι λοιπόν λεωφορεία τα οποία, επαναλαμβάνω, καλύπτουν τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των μετακινήσεων του λεκανοπεδίου, είναι προσβάσιμα ακόμα και στους συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Και σταδιακά θα μπουν όλα στην κυκλοφορία, έτσι ώστε να αποδοθούν στο επιβατικό κοινό.
Εντάχει μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κεφαλογιάννη. Θα ήθελα να μου πείτε, σε ό,τι αφορά τη γραμμή 4 του μετρό, η οποία αφορά και την αναμένουμε με μεγάλες προσδοκίες, άλσος ΒΕΗΚΟΥ ΓΟΥΔΗ, έχει σχεδιαστεί να εξυπηρετήσει πυκνοκατοικημένες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες? Σε ποια φάση βρισκόμαστε?
Αυτή είναι, κύριε Παπαβασίλειο, μια μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου, γιατί καταφέραμε μετά από χρόνια, με τις ενέργειες που έχει κάνει και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Καραμαλής, να ξεμπλοκάρει αυτή τη διαδικασία. Οι πρόδρομες εργασίες έχουν ξεκινήσει. Είναι μια γραμμή η οποία πραγματικά θα αποδοθεί στο επιβατικό κοινό τα επόμενα χρόνια και θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία σε πάρα πολλές πυκνοκατοικημένες περιοχές.
Είστε σε θέση να δώσετε έναν χρονικό ορίζοντα, κύριε Κεφαλογιάννη?
Κοιτάξτε να δείτε, περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα, αλλά επαναλαμβάνω, οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Και θα έλεγα ότι σε ένα βάθος πενταετίας θα έχουν αποδοθεί το σύνολο των σταθμών. Αλλά από εκεί και πέρα, για να μην σας πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν θα είναι και απόλυτα ακριβές, να περιμένετε τις επόμενες εβδομάδες, θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις και από το Υπουργείο, έτσι ώστε να ξέρει και ο κόσμος στις συγκεκριμένες περιοχές ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις κατασκευές. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι η πανδημία έχει χτυπήσει πάρα πολλούς κλάδους, εμείς εργαζόμαστε έτσι ώστε ανεξαρτήτως της κατάστασης αυτής να προχωράμε τα έργα και ειδικά τα έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο τόπος.
Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς σας μεσημέρι.
Να είστε καλά. Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών Γιάννης